Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўніцтва Крэдэксбанку абвяргае абвінавачанні Мінфіну ЗША ў адмыванні грошай. У Мінску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прадаючы свае стратэгічныя прадпрыемствы Расіі, Беларусь паступова пазбаўляецца сваёй незалежнасці, лічыць міністр замежных спраў Літвы Аўдроню Сажубаліс. Яны прадаюць таму, што не атрымліваюць крэдытаў ад еўразвязу. Гэта адбываецца ў сувязі з палітыкай у галіне правоў чалавека. У выніку, на жаль, часткамі прадаюць незалежнасць сваёй краіны, сказаў Сажубаліс у інтэрв'ю парталу euractiv.de. Міністр таксама заявіў, што еўразвяз павінен праводзіць у дачыненні да Беларусі адзіную палітыку. Працягваем навіны. У Егіпце праходзяць першыя прэзідэнцкія выбары з моманту звяржэння Хосні Мубарака. У бюлетэнях значыцца 13 кандыдатаў, аднак двое з іх, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы прэзідэнт Магатэ Мухамад Аль-Барадэй, заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры. Аналітыкі адзначаюць, што найвялікшыя шансы стаць прэзідэнтам маюць 5 кандыдатаў. Гэта былы кіраўнік Лігі арабскіх краін, 75-гадовы Амр Муса, былы прэм'ер-міністр і генерал армии Ахмад Шафик, незалежный кандидат-исламист Абу Аль-Футух, прадстаўнік братоў мусульманаў Мухамед Мурсі. Замыкая пяцёрку лідараў былы апазіцыянер, які адкрыта крытыкаваў палітыку Хосні Мубарака ў часе яго кіравання, сацыяліст Хамдзін Сабахі. Дагэтуль егіпецкіх прэзідэнтаў або прызначалі, або выбіралі ў парламенце, а потым зацвярджалі на рэферэндуме. Папярэдні прэзідэнт Хосні Мубарак прыйшоў да ўлады пасля таго, як на вайсковым парадзе ў 1981 годзе быў забіты яго папярэднік Анвар Садат. Мубарак у выніку нападу таксама быў лёгка паранены, у краіне пасля гэтага было ўведзена надзвычайнае становішча. Яно пратрымалася фактычна 30 годзі ўвесь час кіравання Мубарака. Лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу сёння сустракаюцца ў Брусэлі, каб абмеркаваць захады процідзеяння пазыковаму крызісу і стварэння новых працоўных месцаў. Напярэдадні Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця папярэдзіла 17 дзяржаў еўразоны аб небяспецы спаўзання ў цяжкую рэцэсію. Арганізацыя заклікала ўрады і Цэнтрабанк еўразвязу да неадкладных дзеянняў, каб не дапусціць распаўсюджання еўрапейскага крызісу.